Jerman siap perang di Greenland. Istilah Zeitenwende pertama kali diucapkan Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Februari 2022, 3 hari setelah Rusia menginvasi Ukraina. Kata Jerman yang berarti titik balik era ini menandai perubahan radikal kebijakan pertahanan Berlin, dari pasifisme pasca perang menjadi kekuatan militer yang siap bertindak. Akankah ini juga terjadi di Greenland? Pintarpolitik.com. Dalam serial Game of Thrones, ada satu kutipan terkenal. Chaos isn't a pit, chaos is a ladder. Peter Baelish, sang master manipulator, memahami bahwa dalam kekacauan ada peluang untuk naik. Kini, analogi itu terasa sangat nyata di panggung geopolitik dunia. Greenland, pulau es terbesar di dunia yang selama ini tampak tenang, tiba-tiba menjadi medan pertarungan baru antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Dan yang lebih mengejutkan, pemicunya adalah Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Ketika Trump mengancam akan mengambil Greenland dengan dalih keamanan nasional, dunia tidak lagi melihat Washington sebagai pelindung tatanan liberal internasional. Sebaliknya, AS kini tampil seperti kekaisaran ekspansionis, mirip Rusia yang menganeksasi Crimea pada 2014. Bedanya, kali ini ancaman datang dari jantung NATO sendiri. Respons Eropa pun tidak main-main. Jerman mengaktifkan kembali doktrin Zeitenwende, titik balik, mengirim sinyal militer ke Arktik bersama Prancis, Denmark, dan Norwegia, walaupun pengiriman tentara ke sana hanya terkesan simbolik karena jumlahnya yang hanya puluhan orang. Meski demikian, ini tetap bisa dibaca sebagai sebuah bahasa simbolik. Yang lebih mencengangkan, Tiongkok dan Rusia, musuh tradisional Barat, kini diam-diam mendukung kedaulatan Denmark, menciptakan aliansi semu yang belum pernah terjadi sejak Perang Dingin. Apakah Greenland akan menjadi hotspot perang besar berikutnya? Dan mengapa pulau es ini tiba-tiba begitu berharga? Eropa bergerak, dari Zeitenwende ke pertahanan Arktik. Istilah Zeitenwende pertama kali diucapkan Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Februari 2022, 3 hari setelah Rusia menginvasi Ukraina. Kata Jerman yang berarti titik balik era ini menandai perubahan radikal kebijakan pertahanan Berlin, dari pasifisme pasca perang menjadi kekuatan militer yang siap bertindak. Jerman kemudian mengalokasikan 100 miliar euro untuk modernisasi militernya dan meningkatkan anggaran pertahanan hingga 2% dari PDB, sesuatu yang mustahil dibayangkan dekade lalu. Kini, Zeitenwende fase kedua sedang terjadi. Namun kali ini ancamannya bukan dari Moskow, melainkan dari Washington. Menurut laporan media Eropa, Jerman telah meningkatkan patroli lautnya di perairan Arktik dan berkoordinasi dengan Denmark untuk memperkuat kehadiran militer di sekitar Greenland. Prancis yang memiliki kepentingan strategis di Arktik melalui wilayah Saint-Pierre dan Miquelon juga mengirim kapal frigat kelas FREM ke wilayah tersebut. Norwegia yang merupakan anggota NATO yang berbatasan langsung dengan Rusia di utara memperkuat basis militernya di Svalbard dan meningkatkan latihan perang dingin. Langkah-langkah ini bukan sekedar simbolis. Eropa sedang mengirim pesan tegas, kedaulatan Denmark atas Greenland tidak bisa diganggu-gugat, bahkan oleh sekutu terdekatnya sendiri. Perbandingannya dengan krisis Crimea 2014 sangat mencolok. Saat itu Rusia menganeksasi semenanjung Ukraina dengan alasan melindungi warga Rusia etnis dan kepentingan strategis Sevastopol, basis armada Laut Hitam. Kini, ketika Trump menggunakan logika serupa untuk Greenland, keamanan nasional dan kepentingan strategis, Eropa merasa dikhianati. Jika AS bisa bertindak seperti Rusia, lalu apa bedanya Washington dengan Moskow? Inilah yang membuat situasi ini begitu berbahaya. NATO, aliansi militer terkuat di dunia, kini terancam pecah dari dalam. Jerman dan Prancis mulai berbicara tentang otonomi strategis Eropa, eufemisme untuk mengurangi ketergantungan pada payung keamanan Amerika. Sementara itu, negara-negara Baltik dan Polandia yang selama ini sangat pro-AS mulai gelisah. Jika Trump bisa mengkhianati Denmark, siapa yang menjamin dia tidak akan meninggalkan mereka saat Rusia datang? Greenland, harta karun terakhir di dunia. Mengapa sebuah pulau es yang sebagian besar tidak berpenghuni tiba-tiba menjadi rebutan? Jawabannya sederhana, sumber daya dan geografi. Greenland menyimpan deposit mineral langka yang diperkirakan bernilai triliunan dolar. Litium, kobalt, nikel, uranium, tanah jarang, semua elemen krusial untuk baterai kendaraan listrik, panel surya, senjata nuklir, dan teknologi canggih lainnya. Dalam era transisi energi hijau, siapa yang menguasai sumber daya ini akan menguasai ekonomi abad ke-21. Tiongkok saat ini mendominasi 70% pasokan tanah jarak global, memberi Beijing leverage geopolitik luar biasa. AS tidak ingin terus bergantung pada Beijing, dan Greenland adalah jawabannya. Namun yang lebih strategis adalah geografi. Perubahan iklim yang mencairkan es Arktik dengan kecepatan mengkhawatirkan, dampaknya jalur laut utara, jalur pelayaran yang menghubungkan Asia dan Eropa melalui perairan utara Rusia dan Greenland, kini mulai terbuka sepanjang tahun. Rute ini memangkas jarak pelayaran hingga 40% dibanding jalur tradisional melalui terusan Suez, menghemat waktu, bahan bakar, dan biaya hingga miliaran dolar per tahun. Siapa yang mengontrol Greenland, mengontrol akses ke jalur perdagangan paling berharga di masa depan. Perbandingan sejarah yang relevan adalah perebutan terusan Panama pada awal abad ke-20. AS di bawah Presiden Theodore Roosevelt membantu Panama memisahkan diri dari Kolombia pada 1903, lalu segera mengambil kontrol penuh atas zona terusan. Hasilnya, AS menguasai urat nadi perdagangan global selama hampir seabad. Trump tampaknya ingin mengulangi strategi serupa di Greenland, hanya saja kali ini dunia sudah tidak lagi menerima imperialisme gaya abad ke-19. AS sebagai preman, Eropa, Tiongkok, dan Rusia sebagai satu kubus. Inilah ironi terbesar dari saga Greenland. Pertama kalinya dalam sejarah modern, Eropa, Tiongkok, dan Rusia bisa saja akan berada di satu sisi, menghadapi Amerika Serikat. Tentu saja, ini bukan aliansi formal. Beijing dan Rusia tidak tiba-tiba menjadi sahabat karib Brussel atau Denmark. Namun dalam isu Greenland, kepentingan mereka selaras, mencegah AS mendominasi Arktik secara sepihak. Tiongkok telah menginvestasikan miliaran dolar dalam proyek infrastruktur di Greenland dan menganggap dirinya sebagai negara dekat Arktik. Rusia yang memiliki garis pantai Arktik terpanjang di dunia melihat ambisi AS sebagai ancaman langsung terhadap jalur laut utara yang mereka klaim. Eropa sementara itu membela prinsip kedaulatan dan hukum internasional. Ironisnya, prinsip yang selama ini mereka tegakkan bersama Washington. John Mersheimer, profesor ilmu politik dari University of Chicago dan salah satu pemikir terkemuka dalam teori realisme ofensif, mungkin tidak terkejut dengan perkembangan ini. Dalam bukunya, The Tragedy of Great Power Politics, Mersheimer mengargumentasikan bahwa negara-negara besar selalu mengejar hegemoni regional karena satu-satunya cara untuk memastikan keamanan adalah dengan menjadi kekuatan dominan. Dalam sistem internasional yang anarkis, tanpa otoritas sentral, negara tidak bisa percaya pada intensi baik negara lain, sehingga mereka harus memaksimalkan kekuatan relatif mereka. Trump dalam pandangan Mersheimer sedang menerapkan ofensif realisme dalam bentuk paling telanjangnya, meninggalkan retorika liberal tentang demokrasi dan hak asasi manusia, dan kembali kepada kalkulasi kekuatan murni. Masalahnya, ketika hegemon bertindak terlalu agresif, yang terjadi adalah balancing, negara-negara lain bersatu untuk menyeimbangkan ancaman. Inilah yang kita saksikan sekarang. Namun Mersheimer juga memperingatkan, dalam dunia multipolar yang kacau, risiko perang besar justru meningkat. Tidak ada lagi satu kekuatan dominan yang bisa memaksakan stabilitas. Sebaliknya, ada beberapa kekuatan besar yang saling mencurigai dan bersaing, kondisi yang secara sejarah selalu berujung pada konflik. Greenland bisa menjadi percikan api itu. Jika AS benar-benar mencoba mengambil alih pulau tersebut, entah melalui tekanan ekonomi, kudeta terselubung, atau bahkan aksi militer, bagaimana Eropa akan merespons? Apakah NATO benar-benar akan bubar? Dan jika itu terjadi, apakah Tiongkok dan Rusia akan memanfaatkan kekosongan kekuasaan untuk ekspansi lebih jauh? Tangga kekacauan sudah terbentang. Seperti kata Sun Tzu dalam The Art of War, in the midst of chaos, there is also opportunity. Pertanyaannya bukan apakah chaos sudah terjadi, itu sudah jelas. Pertanyaannya, siapa yang akan memanfaatkannya dengan bijak, dan siapa yang akan jatuh dari tangga itu? Satu hal yang pasti, dunia sedang menyaksikan realignment geopolitik paling dramatis sejak berakhirnya Perang Dingin. Dan kali ini, tidak ada yang tahu bagaimana akhirnya. S13